นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะกะริจันดวะติยาภะติโกอาสิหังตะดาปะระกัมมายะนียุโตปัปปัจจังนะลาภามหันติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่75ว่าด้วยประธานของพระปัญจสีละสมาทานิยะเถระเจ้าเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีอันว่าด้วยเรื่องพระบารมีของพระปัญจสีละสมาทานิยะเถระเจ้าว่าครั้งหนึ่งท่านได้สมาทานศีล5จากพระนิสพะอัครสาวกของพระอโนมทัสสีแล้วรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดแสนปีเวลาตายจากชาตินั้นแล้วได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ได้เป็นเท้าพันตาอยู่30ชาติเป็นจักรพรรดิราชอยู่75ชาติในชาติที่สุดได้ลงมาเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลในเมืองเวสาลีได้มีศีล5ประจำตัวแต่กำเนิดพอมีอายุได้5ขวบก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยวาสนาบารมีที่ได้รักษาศีล5อยู่ตลอดแสนปีนั้นดังนี้อันนี้เป็นเนื้อความย่อส่วนเนื้อความพิสดารว่าเมื่อพระเถระเจ้าองค์นี้ได้สำเร็จพระอรหัตแล้วได้กล่าวไว้ว่าในคราวนั้นเราได้เป็นลูกจ้างอยู่ที่เมืองจันทวดีได้รับจ้างทำงานของผู้อื่นเลี้ยงชีพไม่ได้บรรพชาเราเป็นผู้ที่มีความมืดใหญ่ปกปิดไว้ได้ถูกไฟทั้ง3กองเผาอยู่เราจะพ้นได้ด้วยอุบายอันใดของที่จะให้ทานเราก็ไม่มีเราเป็นคนกำพร้าเป็นลูกจ้างเขาเราก็คิดว่าเราจะรักษาศีล5ให้บริบูรณ์เราได้ไปหาพระนิสพะผู้เป็นพระสาวกของพระอโนมทัสสีพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับสิกขาบท5ในคราวนั้นอายุของคนทั้งหลายได้แสนปีเราได้รักษาศีล5อยู่ตลอดแสนปีในเวลาที่จะใกล้ตายเทพพยดาทั้งหลายได้มาเชิญเชื้อเชิญเราได้นำรถอันเทียมด้วยม้าพันหนึ่งมาอัญเชิญเราเมื่อจิตดวงเก่ายังเป็นไปอยู่คือเมื่อยังไม่ดับจิตเราก็ได้ระลึกถึงศีลของเราแล้วเราก็ได้ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ด้วยกรรมอันดีนั้นเราได้เป็นพระอินทร์ห้อมล้อมด้วยหมู่นางอัปสรเสวยทิพยสมบัติอยู่30ชาติเราได้เป็นจักรพรรดิราชอยู่75ชาติได้เป็นพระราชาเฉพาะประเทศหนึ่งๆอยู่นับชาติไม่ได้เราจุติจากเทวโลกแล้วก็ได้ลงมาเกิดในตระกูลมหาศาลในเมืองเวสาลีด้วยบุญกุศลอันนั้นในเวลาจวนเข้าพรรษามารดาบิดาของเราได้ไปรับสิกขาบท5ในศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังรุ่งเรืองอยู่เราได้ทราบแล้วก็ได้รักษาศีล5ตามมารดาบิดาแล้วระลึกถึงศีล5ของเราเราได้สำเร็จพระอรหัตในที่นั่งระลึกถึงศีลนั้นเวลาเราได้สำเร็จพระอรหัตนั้นเรามีอายุได้5ขวบพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุญาณได้ทรงทราบคุณธรรมของเราแล้วก็ได้ให้อุปสมบทแก่เราเราได้รักษาสิกขาบท5ให้ครบบริบูรณ์แล้วก็ไม่ไปสู่วินิบาตคืออบายภูมิตลอดกับอันหากำหนดวันเดือนปีไม่ได้เราเป็นผู้มียศศักดิ์ด้วยอำนาจแห่งศีล5เมื่อเราจะกล่าวถึง100โกฏกับแห่งผลศีล5เราก็ได้กล่าวเพียงส่วน1/1เท่านั้น เราได้รักษาศีล5แล้วก็ได้เหตุ3เราเป็นผู้มีอายุยืนนานมีทรัพย์สมบัติมากมีปัญญากล้าแข็งเราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ได้ทรัพย์และบริวารเป็นอันมากในชาตินั้นๆสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งประพฤติอยู่ในศีลอันหาประมาณมิได้ถ้ายินดีอยู่ในภพทั้งหลายจักมีผลเป็นอย่างไรเราผู้เป็นลูกจ้างเขาผู้มีความเพียรได้รักษาศีล5ไว้เป็นอันดีแล้วบัดนี้เราได้ผลจากเครื่องผูกทั้งปวงด้วยศีล นั้นแล้วนับแต่เราได้รักษาศีล5ไว้ในกับอันหาปริมาณวันเดือนปีไม่ได้เราก็ไม่รู้จักทุกขติอันเป็นผลแห่งศีล5บัดนี้เราได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเนื้อความของพระเถระเจ้าองค์นี้เพียงเท่านี้ในอัตถกถาว่าพระเถระเจ้าองค์นี้ก็ได้เป็นผู้ได้กระทำอธิการกุศลไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วเมื่อยังสะสมบุญกุศลอันเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานอยู่ในภพนั้นๆก็ได้เกิดในตระกูลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลยากจนในครั้งศาสนาพระทศพลอโนมัทสีได้เป็นผู้มีข้าวน้ำไม่บริบูรณ์ต้องทำการรับจ้างผู้อื่นเลี้ยงชีพเมื่อรู้จักโทษในวัฏสงสารมีความต้องการจะบรรพชาแต่ไม่ได้บรรพชาก็ได้ไปหาพระนิสสภเถระเจ้าผู้เป็นอัครสาวกของพระอโนมัทสีได้รับศีล5แล้วรักษาอยู่ตลอดแสนปีเพราะท่านเกิดในเวลาคนมีอายุยืนเวลาตายจากชาตินั้นแล้วได้ขึ้นไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่30ชาติจุติจากชาติเป็นพระอินทร์แล้วได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีก75ชาติต่อมานั้นก็ได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในมนุษย์โลกตลอดกาลนานครั้นมาถึงการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ก็ได้ลงมาเกิดในตระกูลใหญ่ที่เมืองเวสาลีได้เห็นมารดาบิดารับศีลก็ยินดีรับศีลด้วยแล้วระลึกถึงบุพกรรมที่ได้กระทำมาก็เกิดสมนัสจึงเป่งอุทานวาจาประกาศปุพพจริตาประทานของตนไว้ด้วยคำว่าในคราวนั้นข้าพเจ้าได้เป็นลูกจ้างอยู่ที่เมืองจันทวดีเป็นต้นดังที่แสดงมาสิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ในอรรถาธิบายว่าอานิสงส์ศีล5ย่อมมีมากมายหลายประการแต่เมื่อรวมลงไปแล้วก็คงมีอยู่3ประการคือมนุษย์สมบัติอันได้แก่การเกิดเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยร่างกายและทรัพย์สมบัติทั้งปวงหนึ่งสวรรค์สมบัติอันได้แก่การได้เสวยทิพยสุขอยู่ในสวรรค์หนึ่งนิพพานสมบัติอันได้แก่การสำเร็จนิพพานหนึ่งดังนี้เพราะฉะนั้นควรเราท่านทั้งหลายจะรักษาศีล5ไว้ให้ดีแต่คนโดยมากย่อมไม่ได้รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่จนตลอดชีวิตแม้เพียงจะรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้ง5ข้ออยู่ตลอด15วันหรือ7วัน8วันเท่านั้นก็รักษาได้ยากที่เป็นดังนี้เพราะเหตุหลายประการแต่ประการสำคัญที่สุดก็คือความไม่รู้จักอานิสงส์อันได้แก่ไม่รู้จักคุณความดีแห่งศีล5ข้อนั้นว่าข้อไหนดีอย่างไรเพียงแต่ได้ยินเขาว่าศีล5ก็ว่าตามโดยมากย่อมไม่รู้ว่าศีล5ดีอย่างไรบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำอีกว่าศีล5ได้แก่อะไรบางคนหนักยิ่งไปกว่านั้นคือไม่รู้ว่าศีล5เขารักษากันทำไมเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติควรเล่าเรียนไต่ถามซึ่งท่านผู้รู้ให้เข้าใจว่าศีล5คืออะไรดีอย่างไรข้อไหนว่าอย่างไรเพราะเมื่อไม่รู้อย่างนี้ก็จะรักษาศีล5ไม่ได้คนที่ไม่รู้จักโคของตนว่าตัวไหนบ้าง มีจำนวนเท่าไรก็ย่อมรักษาโคของตนไว้ไม่ได้ฉันใดคนไม่รู้จักศีลย่อมรักษาศีลไว้ไม่ได้ฉะนั้นอันความไม่รู้ย่อมไม่ดีทั้งนั้นไม่รู้ในเรื่องใดในสิ่งใดก็ย่อมไม่ดีในเรื่องนั้นในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอวิชชาปรมังมะรังความไม่รู้เป็นมลทินอย่างยิ่งดังนี้โดยเหตุนี้ผู้ที่จะทำสิ่งใดก็ต้องให้รู้สิ่งนั้นจะรู้สิ่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นจะรู้ได้ด้วยการเรียนก็ต้องเรียนจะรู้ได้ด้วยการฟังก็ต้องฟังจะรู้ได้ด้วยการถามก็ต้องถามจะรู้ได้ด้วยการคิดก็ต้องคิดก่อนแต่จะทำต้องรู้เสียก่อนเมื่อยังไม่รู้สิ่งใดอย่าทำสิ่งนั้นต้องเรียนต้องฟังต้องถามต้องคิดให้รู้สิ่งนั้นเสียก่อนจึงจะได้ถ้าอย่างนั้นจะต้องได้รับโทษจากสิ่งนั้นโดยเหตุนี้ผู้ที่จะรักษาศีล5ก็ต้องเรียนต้องฟังต้องถามต้องคิดให้รู้เรื่องศีล5เสียก่อนจึงรักษาอย่าสักแต่ว่าเห็นเขารักษาก็รักษาตามเห็นเขารับก็รับตามทั้งจะหลงเข้าใจว่าคนรักษาศีลเป็นคนโง่คนครึกเป็นคนไม่ดีไม่ทันสมัยอย่าเข้าใจอย่างนี้ให้เข้าใจว่าคนรักษาศีล นั้นแหละเป็นคนฉลาดเป็นคนประเปียวคนทันสมัยเพราะเหตุใดจึงว่าอย่างนั้นเพราะเหตุว่าผู้ที่ได้อ้ายต้องโทษทุกขภัยติดคุกติดตารางโดยมากที่สุดนั้นล้วนแต่เป็นคนโง่ทั้งนั้นเป็นคนครึทั้งนั้นเป็นคนไม่ทันสมัยทั้งนั้นเพราะเหตุใดจึงว่าอย่างนี้เพราะเหตุว่าพวกนั้นไม่รู้ว่าการฆ่าเขามีโทษอย่างไรการลักขโมยช่อโกงเขามีโทษอย่างไรการเป็นชู้สู่เมียเขามีโทษอย่างไรโกหกหลอกลวงเขามีโทษอย่างไรดื่มสุราเมรัยมีโทษอย่างไรเมื่อไม่รู้อย่างนี้จึงได้ทำปาณาติบาตฆ่าเขาอันผิดศีลข้อที่หนึ่งทำอทินาทานลักขโมยช่อโกงเขาอันผิดศีลข้อที่สองทำกาเมสุมิจฉาจารเป็นชู้สู่เมียเขาอันผิดศีลข้อที่สามพูดจามุสาโดยเป็นพยานเท็จก็มีแจ้งความเท็จก็มีหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองเขาก็มีอันผิดศีลข้อที่สี่ดื่มสุรายาเมาอันผิดศีลข้อที่ห้าเมื่อเขาทำผิดศีลข้อใดหนักเบาอย่างไรเขาก็ได้รับโทษเพราะการผิดศีลข้อนั้นหนักเบาตามสมควรแก่ความผิดของเราผู้ที่ฆ่ามนุษย์ก็ต้องได้รับโทษถูกประหารผู้ที่ทำอทินาทานก็ต้องติดคุกติดตารางผู้ที่ทำกาเมสุมิจฉาจารก็ต้องถูกปรับไหมฐานชายชู้ผู้ที่เป็นพยานเท็จหรือแจ้งความเท็จหลอกลวงเอาทรัพย์เขาก็ต้องถูกจองจำผู้ที่ดื่มสุราเมรัยก็ต้องได้รับโทษตามสมควรแก่การดื่มโทษอย่างน้อยที่สุดคือเสียทรัพย์ค่าดื่มค่าซื้อสุราเมรัยโดยไม่จำเป็นเพราะสุราเมรัยไม่ใช่ของจำเป็นแก่ชีวิตและครอบครัวบุตรภรรยาประการใดไม่ใช่ดื่มสุราเมรัยแล้วจะไม่ต้องกินข้าวกินน้ำจะอิ่มแทนข้าวแทนน้ำได้ผู้ดื่มสุราเมรัยแม้จะไม่ดื่มถึงกับเมาก็ตามก็ย่อมให้โทษมีการเสียทรัพย์และเกิดโรคสุราเมรัยเป็นต้นแต่คนโดยมากไม่ดื่มเล็กน้อยเท่านั้นด้วยเหตุว่าเมื่อดื่มเข้าไปแล้ว1แก้ว1โดยมากต้องแถมแก้วที่2แล้วเพิ่มเป็นแก้วที่3แก้วที่4แก้วที่5แก้วที่6เป็นลำดับไปยิ่งเมาเท่าไหร่ก็ยิ่งดื่มมากเท่านั้นเราจะเห็นผู้ชายโดยมากเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าผู้หญิงทั้งโลกจงใจรักเกียรติผู้ชายดื่มสุราผู้ชายโดยมากก็จะไม่ดื่มสุรา ากผู้หญิงทั้งโลกไม่ยอมแต่งงานกับผู้ชายที่ดื่มสุราเด็ดขาดแล้วแน่ใจว่าจะไม่มีผู้ชายดื่มสุราเลยแต่เพราะผู้หญิงบางคนก็พลอยชอบด้วยจึงช่วยให้ผู้ชายได้ใจเราจะเห็นได้ในการกินเลี้ยงนั้นๆพวกผู้หญิงที่กินเลี้ยงก็พลอยดื่มด้วยโดยถือว่าเป็นของโก้เก๋เป็นของทันสมัยหารู้ไม่ว่าเป็นของอัปปีจันไลขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงจำไว้ตึกตองต่อไปว่าอัปปีจันไลอย่างไรเมื่อตรึกตองไปนานๆก็จะรู้ได้ว่าอัปปีจันไลจริงสมกับที่พระท่านเทศพระทั้งสิ้นนับแต่สามเณรขึ้นไปย่อมงดเว้นสุราเมลัยทั้งนั้นแต่ว่าผู้ที่สึกไปจากพระก็ไปดื่มสุราเมลัยเหมือนกับยังไม่เคยเป็นพระมาแล้วก็มีเป็นอันมากทั้งนี้เพราะผู้นั้นเป็นพระเสียเปล่าไม่เข้าใจในโทษแห่งการดื่มสุราเมลัยถ้าเข้าใจโทษแห่งการดื่มสุราเมลัยได้ดีเหมือนกับผู้แต่งหนังสือเทศกันนี้แล้วก็จะไม่ดื่มสุราเมลัยเป็นอันขาดผู้ที่รู้ว่าไฟเป็นของร้อนย่อมไม่จับไฟฉันใดผู้ที่รู้โทษแห่งการดื่มสุราได้ชัดเจนแล้วก็จะไม่ดื่มสุราฉันนั้นเหตุไรเด็กจึงจับไฟผู้ใหญ่ไม่จับเพราะเด็กโง่เด็กไม่รู้จักไฟผู้ใหญ่ฉลาดผู้ใหญ่รู้จักไฟเพราะฉะนั้นผู้ที่ดื่มสุราทั้งสิ้นก็ไม่แปลกอะไรกันกับเด็กที่จับไฟหากจะมีคำท้วงขึ้นมาว่าก็พวกมหาปเดียนที่สึกไปแล้วดื่มสุราเมลัยก็มีถมไปไม่ใช่หรือจะว่าเขาไม่รู้อย่างไรข้อนี้ขอตอบว่าจริงมีถมไปแต่เขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะไม่ดื่มเป็นอันขาดเปรียบเหมือนเรารู้ว่านี้เป็นไฟเราก็จะไม่จับเป็นอันขาดฉะนั้นดังนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้